Og þá það stóra spurning dagsins. Hvernig fannst þér skaupið? 571-11-11 síminn í hljóðveri. Við viljum fá að heyra í þér bara núna í kvelli. Takk fyrir kjærlega.
Bara líta, fannst þér skaupið gott? Nei, já, sko.
Já, þetta bara þannig, þetta bara stjórnin.
Já, bara, þú veist, vita hvað þjóðinu fannst þetta.
Skaupið þetta byrjaði á þessu lagi. Ég gæti ferðast, gæti farið. Manstu eftir þetta? Uh-huh. Allir verða forsetar. K100, góðan dag.
Það skaupið var ömulegt.
Þú varst ekki sáttur. Hvað vantaði skaupið að þínu mati? Hann bara skellti á.
Herðu, þetta var bara stutt.
Já, já.
En ég hefði gaman að þessu. Hann kom sinni skoðurinn á framfæri.
Já, en það var svolítið að tekið forsetadæmið.
Já.
Það var
Eðlilega.
Þetta lag. Það var allir að verða forsetar.
Já.
Og svo þetta með lamba myndatökuna. Hvernig fannst þér það?
Það var skemmtilegt. Mér finnst það skemmtilegt. Mér finnst líka ógeðslega að fyndi þegar Halla Tómasar var að taka nefn myndir og setja sínas.
Já, þetta gott.
Þannig að hann var ekkert að deyja.
Úr spenningi?
Úr sköpunum.
571-11-11 ef það eru fleiri sem vilja tjá sig áramótskúpið óurlega. En kannski bara fólk búið að taka á þessu, þessari umræðu.
Já, það gæti.
Eða láta netið duga.
Já, það gæti vel verið.
Þú varst allavega hana sáttur og ég sá nú, það voru nú fréttir í gær. Bæði á mbl.is og öðrum netmiðlum þar sem það svona fólk var að kvarta til dæmis. K100, góðan dag.
Já, ég var bara að fá að segja að mér fannst sköpið ekki gott.
Nei, hvað fannst þið vantað í sköpið?
Já, ég bara, þetta alltof pólitískt.
Alltof pólitískt?
Já.
Já, þú vilt fá svona aðeins, svona minni pólitík og meir eitthvað annað?
Já, bara hafa meira fjör.
Já, var eitthvað í sköpunum sem þið var skemmtilegt?
Já, lokalæð.
Lokalæð? Fáum að heyra það eftir. Takk kærlega fyrir að hringja.
Takk.
Ok, bye bye. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Herru, þetta sköpum bara alveg ágætt.
Já, þú varst bara sátt.
Herru, já, já.
Já, ég held það.
Já.
Ég meina, og fullt að góðan brendurum og... Þetta bara ágætt.
Já, var
eitthvað... Þetta margur sem máli.
Já, það nefnilega máli. Mér fannst, ég sammálaðið, þetta var bara svona... Þetta verður eiginlega að vera á pari því að þetta hefur oft verið verra.
Hvar hægt að fá Bjarni Bann spilið? Ó, ég langar að spila það.
Nú þarf einhver sniður að setja þetta í gang, þessa framleiðslu.
Heldur betur.
Já, mjög gott.
Takk kærlega fyrir að hringja.
Takk, takk.
Ok, bye bye.
Bye bye.
Já, þetta er, það er svona... Bæði plúsar og mínusar greinlega.
Já, kallan ekki jafn sáttir og
konan að greinlega. Já, og þú ertu þetta sáttur?
Ég er alltaf sáttur.
Já. 571-11-11, það eru fleiri sem hafa áhuga því að tjá sig áramótaskaupið.
Já.
Þetta bara eitthvað sem við gerum alltaf, annan í janúar. Þetta bara fyrsta spurning hjá öllum þegar þið mæta til vinnu.
Ég spurði fólk í gær bara Já. Út í Sleðabrekku, hvernig fannst ykkur skaupið?
Já.
Það var bara svona...
Góður rómur.
Já.
Já. En það bara líka ágætt.
Já, fólk var líka úti, veist, og svona verður ekstra jákvæður.
Verður ekstra jákvæður. En ég held að við verðum að enda þetta á lokalaginu.
Já, mér fannst lagið gott.
Já.
Mér fannst kannski vant aðeins kraftin í atrið, en lagið er mjög gott.
Lokalagið sem slíkt íslenski draumurinn.
Já.
Við skulum klára þessa umræðum áramótaskaupið á, já, laginu.